Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju një me krye tituit. Sot pritet të arrijë në Shqipëri grupi i parë afganëve që po i ikin rregullit të talibanëve. Shtetet e bashkuara bllokojnë asetet e bankës qendrore të Afganistanit. Haiti regjistron gati 2000 viktima së pasojë tërmetit të fundjavës. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot pritet të arrijë në Shqipëri një grupi afganëve që po ikin nga shteti pasfitore së talibanëve në Kabul gjatë fundjavës. Një pjesë e tyre pritet të vendosen në lagjin qyteti Studenti në Tiranë dhe një pjesë tjetër në Durrës. Afganët të arrijnë në Shqipëri pas marrëveshjes që kanë arritur autoritetet amerikane me ato shqiptare për strehimin e afganëve përkohësisht, derisa të kompletohen procedurat për marrjen e vizave speciale amerikane. Nga Tirana raporton Taulan Çenaj.
Shqipëria ka bërë të gjitha përgatitjet për të pritur një numër të afganëve. Sipas raportimeve, ata pritet që të mbërrin gjatë së mërkurës në Tiranë, mirë po ende nuk dihet ora e saktë mbërritjes. Disa prej tyre do të vendosen në lagjën qyteti Studenti në Tiranë. Ende nuk dihet numri i saktë i afganëve që pritet të vinë. Përveç këtij lokacioni në Tiranë, një tjetër skenar përfshin edhe strehimin e një pjese të tyre në disa hotele në qytetin bregdetar të Durrësit. Edhe pse kapacitetet e strukturave akomoduese janë më të kufizuara për shkak të numrit të madh të turistëve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë të Tiranës për të mësuar se çfarë mendojnë ata për strehimin e afganëve. Ylli Mihaj, banori i Tiranës, tha se populli shqiptar historikisht ka mirëpritur njerëz të shteteve tjera që kanë pasur nevojë për ndihmë.
Po e ka treguar edhe gjatë luftës së dytë botërore me izraelitët. Kështu që ky vend është i vënd që i mirë pret njerëzit që janë halë e në vuajtje, si më tha.
Edhe Salila Ukaj, po ashtu qytetari Tiranës, thot se qeveria shqiptare ka bërë mirë që ka pranuar strehimin e afganëve.
Po na shqiptarët, ku janë konë tjetë e ngushtë, gjithmonë i kena pritë. Ata njerëz, si janë ka presin me i vroa, me të tyruë, edhe me vazhjanët kështë janë ta, je të tyruë me i pritë.
Për të riu në Ardian Malaj, strehimi i qytetarëve të Afganistanit është më shumë si veprim politik.
Pallem shumë duket si punë politike sesa kështu, po kuptohet shqiptarët kanë dyert e mëdha dhe e kanë gjithmonë hapur për secilin.
Sipas raportimeve, avionit që do të dërgojë grupin e qytetarëve nga Afganistani është parashikuar të ulet në pjesën ushtarake të aeroportit Nën Tereza në Rinas. Aty janë ngritur disa tenda ku të gjithë afganët që do të vinë do të nënshtrohen kontrolleve mjekësore. Edhe qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se është e gatshme që të strehojë afganë. Ndonse nuk ka dhënë detaje se sa është numri i afganëve që do të strehohen në Kosovë. Pas tërheqjes së trupave të huaja nga Afganistani me 1 maj, talibanët filluan pushtimin e vendit. Grupi militant mori nën kontroll shumë qytete të vendit brenda një jave. Pasi forcat qeveritare u dorëzuan, më 15 gusht talibanët fituan edhe kontrollin e kryeqytetit Kabulit. Presidenti afgan Ashraf Ghani iku nga shteti dhe nisi evakuimi i stafit lokal dhe atij ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Përveç Shqipërisë dhe Kosova është treguar e gatshme për të strehuar një numër të afganëve, ndonse kapacitetet e saj nuk konsiderohen të mëdha për strehim të një numri të madh refugjatësh. Izmi Zeka, ish zëvendës ministri i punëve të brendshme, ka treguar në një bisedë për Radio Evropa e Lirë se Kosova mund të pranojë rreth 3500 persona. Raporti Luljeta Krasniqit.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar se janë duke bërë përgatitjet e duhura logjistike, teknike, por edhe të sigurisë dhe sociale për strehimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë një pjesë të punëtorëve afgan që kanë punuar me forcat e huaja, mirëpo që tash ndjehen të pasigurt pasi vendi është marrë nën kontrollin e talibanëve. Deri më tani ende nuk dihet se sa do të jetë numri i afganëve që do të qëndrojnë në Kosovë, derisa t'ju përfundojnë procedurat e vizave amerikane. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme për dhënien e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme personave të rrezikuar nga konflikti i brendshëm në Afganistan. Kryeministri Albin Kurti tha të martën se detajet e strehimit të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë janë duke u diskutuar me Shtetet e Bashkuara. Ekipi nga Kosova i përbërmë në krye me Ministrin e Punëve të Brendshme Gjelal Sveshla dhe shefin e kabinetit të Kryeministrit Luan Dalipi, tha Kurti janë në diskutime me partnerët dhe aleatët Amerikan lidur me çështjen e strehimit të Afganëve.
Jemi shtet serioz dhe tash një muaj këtë punë e kemi bërë pa zhurmë dhe me shumë kujdes, me qenë se çështja e refugjatëve nga Afganistani është jo vetëm një çështje e dhimbshme njerëzore, por edhe një çështje e ndjeshme e sigurisë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e Kosovës për të marrë detaje rreth vendit të strehimit të qytetarëve afgan në Kosovë, numrin e mundshëm të tyre që pritet të strehohen, por edhe kapacitetet që ka Kosova, megjithatë ata nuk kanë ofruar informacione. Kosova ka qendrën e azil kërkuesve, një në Magur të Lipjanit dhe një në Vranidol. Këto dy qendra kanë kapacitete të vogla dhe në kushte optimale ata mund të strehojnë jo më shumë se deri në 100 persona. Si vend i mundshëm i strehimit është përmendur edhe parku i inovacionit dhe i trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman. Ish kampi ushtarak gjerman ka një sipërfaqe prej 40 hektar dhe me 52 ndërtisa. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar të cilët bëjnë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Ata nuk janë prononcuar për këtë temë duke thënë se është çështje bilaterale në mes qeverisë së Kosovës dhe SBA-ve. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Punëve të Brendshme për të parë kapacitetet e qendrave të mundshme ku mund të strehohen qytetarët afgan, por të njëjtit nuk janë përgjigjur pyetjeve tona. Në anën tjetër, Izmi Zeka, ish zëvendës ministër i punëve të brendshme në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se në kohën kur ai ishte në këtë ministri në vitin 2019, ishin duke punuar në adaptimin e disa objekteve për refugjat. Me adaptimin e këtyre objekteve dhe me dy qendrat e azil kërkuesve, Zeka thot se Kosova ka kapacitet për strehim të refugjatëve, jo më shumë se 3500 persona.
Unë besoj që Kosova dikon duhet të ketë të funduar punët rreth disa objekteve që kanë qenë pa të sofisë, dhe kam qenë unë, dhe dikon besoj në kusë optimale, dikon di 3500, duhet që të ketë mundësin për të tanuar. Në natyrisht se kjo është llogaritë gjithmonë në rast të kohë, është llogaritë në rast të jashtëzakonshme kur mund kemi në një fluks të madh për vendeve të ndryshme.
Kosova shton ai me kapacitetet e saj mund të pranoj refugjat, por jo për kohë të gjatë, por të shkurtër, dhe si vend tranzit, që pastaj në bashkëpunim me Bashkimin Evropian apo Shtetet e Bashkuara të vendosin për tutje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar ka prezantuar skemën për të mirëpritur 20.000 afgan. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se është krenar që shteti i tij po u ofron mundësi mira afganëve që të nisin një jetë të re e të qetë. Skema që ka prezantuar qeveria britanike parashë pranimin e 5.000 afganëve brenda vitit. Prioritet do të kenë gratë, vajzat dhe minoritetet të rrezikuara. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Mira refugjat afgan do të shpërngulen në Mbretërinë e Bashkuar pas pushtimit të Kabulit nga talibanët, ka premtuar qeveria britanike. Skema e re do të japë mundësi 20.000 afganëve që të jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar në të ardhmen. Në vitin e parë, 5.000 refugjat do të mund të aplikojnë për të shpërngulur atje, derisa gratë, vajzat dhe minoritetet fetare do të kenë prioritet. Sekretarja Brendshme Britanike Priti Patel u ka bërë thirrje edhe vendeve të tjera që të ofrojnë ndihmë. Ne duam të jemi shembull, por nuk mund ta bëjmë këtë gjë vetëm, ka thënë ajo për të përditshmen Daily Telegraph. Megjithatë, partitë opozitare kanë kritikuar këtë skemë duke thënë se nuk është e mjaftueshme. Plani i ri është shtesë e skemës ekzistuese për përkthyesit dhe stafin tjetër që ka punuar me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri Boris Johnson ka folur një ditë më parë me presidentin amerikan Joe Biden për evakuimet nga Kabuli, ka njoftuar kryeministria britanike. Liderët janë pajtuar për të vazhduar punën së bashku në ditët dhe javët në vijim për ofrimin e hyrjes të sa më shumë njerëzve që duan të ikin nga shteti, ka thënë një zëdhënës qeveritar. Kryeministri ka theksuar rëndësinë e mos humbjes së përparimit që kemi arritur në Afganistan për 20 vjet të mbrojtjes së vetes sonë kundër kërcënimit nga terrorizmi dhe vazhdimit të mbështetjes për popullin e Afganistanit, ka thënë mes tjerash ky zëdhënës. Teksa ka bërë të ditur skemën për Afganët, Johnson ka thënë se Britanikët ua kam borgj mirënjohjen të gjitha tyre personave që kam punuar me Britanikët për të bërë Afganistanin vend më të mirë në 20 vjetët e fundit. Ndërkohë, talibanët kanë bajtur të martën konferencën e parë zyrtare për media në Kabul, prej kur kanë marrë kontrollin e Afganistanit. Ata kanë thënë se dëshirojnë marrëdhënie paqësore me vende tjera dhe se do të respektojnë të drejtat e grave sipas kornizës së ligjit islamik. Ne nuk duam armiq të brendshëm apo të jashtëm, ka thënë zëdhënësi kryesor i talibanëve Zabihullah Mujahid. Ai ka thënë se gratë do të lejohen të punojnë dhe të studiojnë dhe se do të jenë shumë aktive në shoqëri për brenda rregullave që përcakton Islami. Zyrtari taliban ka thënë se të gjithë ish ushtarë, qeveritarë, përkthyesit dhe punëtorë të tjerë që kanë punuar me forcat e huaja janë falur dhe se nuk do të ketë hakmarrje kundër tyre. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht, pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit, pas gati 20 vjetëve të dhënjes fund të prezencës ushtarake të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria atje ka rënë dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Vend ndodhja e tij nuk dihet ende. Trupat amerikane janë duke kontrolluar aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, ndërkohë që banorët e dëshpëruar janë duke tentuar të ikin nga shteti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin ne vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Shtetet e Bashkuara kanë bllokuar rezervat e Bankës Qendrore të Afganistanit në llogaritë amerikane, duke u pamundsuar talibanëve çasjen në miliarda dollar. Asnjë aset i Bankës Qendrore që ka qeveria afgane në Shtetet e Bashkuara nuk do të jetë i çashur për talibanët, ka thënë administrata amerikane më 17 gusht. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, shifra e rezervave të Bankës Qendrore ka qenë 9.4 miliard dollar në fund të prillit. Shumica e rezervave është transferuar në Bankën Federale të Rezervave në New York dhe institucionet të tjera amerikane. Talibanët janë në listë të sankcioneve amerikane, që ka nënkupton se ata mund të përballen me vështërsi për të fituar qasje në këto fonde, përveç nëse Washingtoni dhe aliatët e tij njohin qeverinë e re. Zyra e inspektorit të posaçëm për rindërtim të Afganistanit ka krijuar një portret të zymt të dy dekadave të intervenimit amerikan në Afganistan, duke thënë se administratat amerikane kanë nënvlerësuar kohën që është kërkuar për të ndërtuar shtetin dhe kanë keq kuptuar kontekstin gjatë luftës më të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Në një raport të publikuar një ditë më parë, kjo zyrë ka thënë se intervenimi amerikan në këtë shtet ka pasur pika të ndritshme, siç është ulja e shkallës së mortalitetit të foshnjë, një tritë rritja e brutoprodhimit të brendshëm për kokë banori dhe rritja e shkallës së edukimit. Mirë po e njëjta ka vënë pikpyetje këto arritje në krahasim me 145 miliard dollarë të shpenzuar përgjatë 20 vjetëve për të tentuar që të rindërtohet Afganistani si demokraci e qëndrueshme pas largimit të trupave amerikane. Autoritetet në Haiti kanë thënë se numri i personave të vdekur nga tërmeti fundjavës ka rritur në gati 2000. Ndërkohë, një thoi tropikale ka goditur këtë shtet në Karaibe duke penguar përpjekjet për kërkim shpëtim. Situata është shumë e vështirë. Popullata është duke u përballur me një mori të nevojave urgjente humanitare, ka thënë kryeministri i Haitit Ariel Henry përmes një postimi në Twitter. Qeveria ka falendëruar partnerët kombëtar dhe ata ndërkombëtar që kanë ndihmuar në përpjekjet për kërkim shpëtim. Sipasojë tërmetit është thënë se 60.000 shtëpi janë shkatruar, ashtu si kurse shumë ndërtesa publike. Papa Francesku ka bërë thirrje njerëzve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se ata ofrojnë shpresë për dhënje fund të pandemisë. Falë Zotit dhe punës së shumë personave, ne tani kemi vaksina që na mbrojnë nga koronavirusi, kanë thënë udhëheci 1.2 miliard katolikëve përmes një video mesazhi. Vaksinimi është rrugë e thjeshtë, por e mrekullueshme për promovim të së mirës së përbashkët dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit, sidomos atyre që janë më të cënueshëm. I lutem Zotit që secili të kontribuojë përmes gjestit të vogël të dashurisë, ka thënë Papa 84 vjeçar. Kompania aerore australiane Qantas ka njoftuar se do t'ju kërkojë të gjithë punëtorëve në vijën e parë të fundit që të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit brenda 3 muajve. Kjo kompani ka thënë përmes një deklarate se ekipet në aeroplan, pilotët dhe punëtorët në aeroporte do të duhet të jenë të vaksinuar deri më 15 nëntor, derisa pjesa tjetër ka kohë deri më 31 mars të vitit të ardhshëm. Kompania ka thënë se do të bëjë përjashtime për personat që nuk mund të vaksinohen për arsye shëndetësore, mirëpo këto raste pritet të jenë të ralla. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi prapë së bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.